alırlar. Qız evi də buna, məsələn, elçi süfrəsi açarlar, ona da elçi plov. Necə nişan eləyərlər, üzük taxarlar, belə bir dənə, bunun birincisi, belə bir şey olar. Qız olar nişanlı. Neçə ay keçər, indi gün keçər, məsələn, əgər bir il nişanlı qalarsa, məsələn, qurbanlığı var, qurban apararlar, yenə oğlan evi yığışar, çörək, konfet, halva çörək bişirərlər, apararlar, qıza paltar qoyarlar. Məsələn, tilə xonçası var, qarpızı bəziyərlər, məsələn, qıza yun paltarlar alarlar, apararlar. Məsələn, gələr Novruz bayramda balığın ağzına üzük qoyarlar. Məsələn, bəziyərlər yenə xonça tutarlar, yenə oğlanın qohumları qız evinə apararlar. Bunlarla, məsələn, bir il əgər nişanlı qalarsa, bunları apararlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, ümumiyyətlə, ara düzəltmə işlərində vasitələrin böyük rolu olur. Bu şəxslər oğlan və qız tərəfə geniş məlumatlar verir, razılığa gəlmə prosesində mühüm rol oynayırlar. Qədim devlərindən, kənd yerlərində qızlar bulaq başında görülər və bəyənilər. Şəhərlərdə oğlan anaları gələcək gəlinlərini həftə hamamında seçərmişlər və gözü tutanı oğlana məsləhət görərmişlər. Oğlan da toyda, mağarada məsləhət bilinən qızı görüb və öz fikrini ata-anasına söyləyərmiş. Əksər hallarda onun fikri ilə ananın fikri üstə-üstə düşərmiş. Sonra xəbər göndərmə mərhələsi başlayardı və həmçinin o devrdə gəlinin sağlamlığına və xüsusilə iş görmə qabiliyyətinə mühüm üstünlük verərmişlər. Sevimli və saygılı dinləyicilər, Ellər Yadigarı başlıqlı veriliş ilə sizinləyik. Sözümüz toy mərasimindən, elçilik mərasimindən gedir. Bütün əziz igidlərimizə, cavanlarımıza xoşbəxtlik arzularıq və ümid edirik ki, gözəl və zəngin bir həyat quralar, ailə sürələr. Əzizlər, söhbətimizi davamlandırırıq. Oğlan evi arayıb axtarıb qız evinə kim tərəfindən elçi gəldiyini qız evinə xəbər verməsi üçün münasib bir adam göndərirlər. Bəzən qız evi gələcək qohumluğa razılıq vermir. Onda eldə obada olan mötəbər hörmətli insanı qız evinə razılığa gətirməyə çalışırlar. Adətə görə əvvəl ilk qadın oğul anası və onun qohumlarından bir qadın elçiliyə gedir. Qadınlar məsələni əvvəlcədən müzakirə etməyə və hazırlamağa çalışırlar. Onlar qızın, onun anasının qohumluğa razı olub-olmamasını öyrənirlər və bu məsələyə ailə başçısının da fikrin öyrənməyi qız evindən xahiş edilir. Sevgili dinləyicilər, inanclara və adətlərə görə elçiliyə gecə getməzlər. Baxmayaraq ki, müasir şəhərlərdə bu adət unudulubdur və hər zaman, hər saat elçiliyə getmə mərasimi öz yerinə yetirilir. Elçilərin qarşısına qoyulan çay razılıq alınmamış içilməz. Bu, əski zamanlardan deyilən bir söz-söhbətdir və deyirlər ki, əgər elçilik günündə valideynlər öz müsbət rəylərini göstərməsələr, heç kəs çaya əl uzadır və ondan içməz. Elçilikdə deyirlər ki, qız ağacı, qoz ağacı hər gələn bir daş atar. Qız yükü, duz yükü. Əzizlər, bu gözəl sözlər, söhbətlər, inamlar cəmiyyət ara yaşayan inamlardan sayılır. Həmçinin qız atası elə birinci elçilikdən razılığa gəlməyəndə o deməlidir ki, qız qapısı şah qapısı. Biz qızla, anası ilə, yaxın qohum əqrabaları ilə məsləhətləşək, sonra qəti fikrimizi sizə söyləyək. Sevimli dinləyicilər, elçilik mərasimləri müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif rayonlarda ola bilər ki, biraz bir-birindən fərqli ola. Ancaq hər halda bu mərasimlər, bu dəblər yerinə yetiriləndən sonra elçilik mərasimi sona çatır və nişan mərasiminə cəmaat hazırlaşır. Elçilikdən bir müddət sonra hər kim tərəfin təyin etdiyi vaxtda qız evinə nişan verməyə gəlir. Buna oğlan tərəf çoxdan hazırlanmış olmalıdır. Nişanda qız üçün lazım olan paltarlar, zinət əşyaları, şirniyyat, meyvə xonçaları gətirilir. Şirniyyat xonçalarına paxlava, şəkərbura və yaxşı konfetlər daxildir. Bir neçə xonça isə çərəz və quru meyvələrdən düzəldirilir. Nişan Noruz bayramı ərəfəsində olarsa, o zaman qız evinə xüsusi bəzədilmiş səməni də aparırlar. Nişanda təkcə ayaqqabı gətirilmir. Hesab edirlər ki, ayaqqabı darlıqdır. Həmçinin qız nişanında alınan paltarlar adətən qırmızı rəngdə olur. Qara rəngdə heç nə alınmır, niyə ki, xal qara, qara rəngli paltarların düşər-düşməz olduğuna inan bəslənilir.
Qaradan dil gətirlər idim Gəhçiyə nişləsin, qəlbimi dilsəlim Qarısı köhlə qaradan dil gətirlər idim Gəhçiyə nişləsin, qəlbimi dilsəlim Qoy günüdür əçalam Qoy günüdür əçalam Qolları gəd qıl qəşək Qolları gəd Qəşək, hamı dəşir ürəkdən, hey! Ay qız toyu mübarək, oğlan toyu mübarək Ay qız toyu mübarək, oğlan toyu mübarək Ay qız toyu mübarək, oğlan toyu mübarək Ay qız toyu mübarək, oğlan toyu mübarək
Əziz və hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, yeni bir həyat qurmaq hər kimsənin ürək arzusudur. Ancaq bu həyat qurma prosesində müxtəlif dəblərimiz vardı, müxtəlif ənənələrimiz vardı ki, bu dəblərin bir sırası illər boyudur ki, bizim ellərimizdən, obalarımızdan bizə yadigar qalıb çatıbdır və hələ də çoxlu yerlərdə, məkanlarda bu dəblər öz yerindədir. Ancaq görürsən ki, bəzən bu dəblərin bir sırası unudulubdur və onların yerinə başqa bir mərasimlər, dəblər özün tapıbdır və yerləşibdir. Hər halda biz bütün əziz gənclərimizə, cavanlarımıza xoşbəxtlik arzulayırıq və ümid edirik ki, bu əzizlərimiz gözəl və dəyərli bir həyatı başlayalar və xoşbəxtlik anlarında inşallah bir-birlərinin kənarında dəyərli ömür gün keçirələr. Bu arzu diləklə Elər Yadkarı başlıqlı veriliş burada sona çatır və digər verilişlərimiz hələ davam edir, lütfən bizdən ayrılmayın. Güzel onlar arzulayırıq siz hörmətlilərə dostlar. Bizi dalğalar ara aradığınız üçün təşəkkür edirik sizə. Bura Aran Radiosudur, verilişlər yenə də davam edir və keçid alırıq növbəti proqramımıza. Növbəti verilişimiz günün yeniliklərinə bir baxış olmalı proqramımızdır.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla salam hörmətli dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizə efirdə xoş gördük. Amerikada Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkələrin sırasına daxil edibdir. Azərbaycandan deputatlar və politologlar bu məsələyə reaksiya göstərdilər, təfərrüat yazınır. ABŞ-da yerləşən İnsan Hüquqları Təşkilatı Freedom House martın 3-də açıqladığı hesabatda Azərbaycanı qeyri-azad ölkələrin sırasına daxil edibdir. Təşkilatın qənaətincə Azərbaycanda siyasi və vətəndaş azadlıqları təmin edilmir. Freedom House həmçinin ötən il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük müharibənin demokratiyaya təsir göstərdiyini, Azərbaycanda avtoritar prezident İlham Əliyevin idarəçiliyini möhkəmləndirdiyini qeyd edir. Həqiqətənmi Azərbaycanda siyasi və vətəndaş hüquqları pozulur? Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı Turan Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə bildirib ki, Freedom House ənənəvi olaraq Azərbaycana qarşı hər zaman qeyri-obyektiv rəyləri ilə fərqlənibdir. Bu gündə o öz ənənələrinə sadiq qalır. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bu təşkilatın ana xəttini təşkil edir. Deputat qeyd edib ki, ölkədə siyasi və vətəndaş azadlıqlarına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycanda insan haqları siyasi azadlıqlarla bağlı hansı məhdudiyyətlər var? Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə kimdir həbsə salınan, haqqında cinayət işi qaldırılan, fəaliyyəti məhdudlaşdırılan, hətta ən radikal mövqedə dayanan, çıxışlarında, fikirlərində kifayət qədər obyektiv olmayan siyasətçilər belə həm müxtəlif platformalarda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Həqiqətin naminə bunu etiraf etmək lazımdır. Ağmalın fikrincə, Freedom House təşkilatının mövqeyinə erməni lobbisinin təsiri çox güclüdür və bu səbəbdən təşkilat Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeydə dayanıbdır. Ola bilsin ki, təşkilatın idarəçiliyində ermənilər çoxdur. Ola bilsin ki, təşkilat erməni fondları lobbisi tərəfindən cənnə boluna maliyyələşdirilir deyə belə qərəzli mövqeyi tutur. Ermənistanda siyasi oponentlər barəsində cinayətçi asılıbdır. Bir jurnalist və bir siyasətçi həbsxanada acılıq edərək dünyasını dəyişib. Amma bununla bağlı bir kəlmə belə deyilmir. Fransanın özündə jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiqlər olur. Amma bu haqda da heç nə deyilmir. Azərbaycan və Türkiyə bugün bu cür təşkilatların hədəfindədir. Çünki onlar bu iki ölkənin əldə olunmuş uğurlarına qısqanclıqla yanaşırlar. Komitə üzvü hesab edir ki, Ermənistanı müdafiə edən təşkilatlar Azərbaycan ordusunun 44 günlük tarixi qələbəsindən sonra daha agresiv görünməyə başlayıblar. Gəncəyə, Bərdəyə bombalar atıldı, mülki insanlar öldürüldü. Nə qədər kütləvi informasiyalar vasitəsilə hətta cənab prezident səviyyəsində bu təşkilatlara iradlar bildirildi. Hadisələrə obyektiv qiymət verilmir. Bəs hani ədalət bu təşkilatların mayası doğru yorulmayıb? Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Freedom House'un hesabatını Azərbaycanda etirazla qarşıladılar. Millət vəkili deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, onlar həmişə anti-Azərbaycan mövqeydə olublar. Amma Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun sədri Bəşir Süleymanı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, uzun illərdir ki, Azərbaycan insan və siyasi hüquqlarla bağlı hesabatlarda qabacıl yerlərdən birini tutmaqda davam edir. Həmin hesabatlarda problemlər adətən iki istiqamət üzrə göstərilir. Həm qanunvericiliyin vəziyyətinə, həm praktik fəaliyyətə görə. Ekspert qeyd edib ki, Azərbaycanda qanunvericiliyin vəziyyəti ilə bağlı uzun illərdir problemlər mövcuddur. Qanunvericilikdə həm siyasi fəaliyyət, həm insan haqları sahəsində ciddi məhdudlaşdırıcı amillər var. İstər sərbəst toplaşma azadlığı, istərsə də birləşmə azadlığı ilə bağlı məsələlər təmin edilmir. O cümlədən praktiki fəaliyyətlə bağlı məhdudlaşdırıcı amillər qalmaqdadır. Süleymanlı hesab edir ki, ötənilki parlament seçkilərindən sonra hökumət çalışır ki, mühitin dəyişməsi ilə bağlı hansısa addımlar atılsın. Amma görülən tədbirlər yetərli deyil. Parlamentin buraxılıb yenidən formalaşdırılmasından sonra biz orada çox partiyalı sistemi, müxalifətin və bitərəflərin çoxluğunu yenə görmədik. Seçkilər saxtalaşdırıldı və hakimiyyətin nəzarəti altında bir parlament formalaşdırıldı. O cümlədən kurs götürüldü ki, siyasi partiyaları və vətəndaş cəmiyyəti ilə diyaloq mühiti yaradılır. Amma bunun da hələ ki, effektliyi yoxdur. Hüquq müdafiəçisi qeyd edib ki, 2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinə baskılardan sonra bu sahədə vəziyyət dəyişməyibdir. Cinayət işləri açıldı, qanunvericilik dəyişdi, indiyə qədər bu məhdudiyyətlərlə bağlı heç bir mütərəqqi addımlar atılmayıbdır. Nə qanunvericilik dəyişir, nə də açılan cinayət işlərə bəraət verici əsaslarla xitam verilməyib. Ekspert vurğulayır ki, fundamental azadlıqlarla bağlı problemlər qalmaqdadır. Bir misal çəkim, bu günlərdə feminist hərəkatın üzvləri sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı müraciət etdilər. Yürüş keçirmək istəyiblər, amma Bakı İcra Hakimiyyəti onlara qadağa qoyubdur. Bu hallar göstərir ki, yenə də fundamental hüquqlarla bağlı problemlər qalmaqdadır. Süleymani əlavə edib ki, post-müharibə dövründə vəziyyətin daha da avtoritarlaşmış görünməsinin səbəbi ölkə qanunvericiliyinin və praktiki fəaliyyətin müasir çağırışlara cavab verməməsidir. Hakimiyyət başa düşür ki, müasir dünyada tam qapanmış vəziyyətdə idarə etmək mümkün deyil. Ona görə də müəyyən addımlar atır. Digər tərəfdən də hər şeyi öz nəzarətində saxlamaq istəyir. Bu düşüncə tərzi onları geriyə salır və atılan addımlar heç bir effekt verməyəcək. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, söhbətimiz ABŞ-da yerləşən İnsan Hüquqları Təşkilatı Freedom House-un açıqladığı hesabat haqqındaydı. Azərbaycanı qeyri azad ölkələrin sırasında daxil edib və bununla bağlı Azərbaycanda hər zaman, yəni bu belə bir hesabatlarla bağlı hər zaman Azərbaycanda etiraz bəyanatlara səsləndirilmişdir və bu hesabata da Azərbaycanda millət vəkilləri öz etirazlarını bildiriblər. Əlbəttə, digər ekspertlər də Freedom House-un hesabatı ilə razıdırlar. Azərbaycan hökuməti heç zaman belə bir hesabatları qəbul etməyibdir və onları qərəzli hesab edir. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından səslənmiş əzizlər saat 9:20 dəqiqədən bu saatədək verilişlər təqdim olunub. İndi isə İdman Dünyası unvanlı proqram səslənməlidir. Lütfən buyurun, bu maraqlandığınız verilişinizi də Aran Radiosundan dinləyin.
İdman Dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adıyla bütün idmançı izləyicilərimizi salamlayırıq. İdman Dünyasından sizinlə olacağıq. İdman Dünyasını eşidirsiniz Aran Radiosundan və dostlar, bu günlərdə İdman Dünyasının başqa bir mövzusu ilə sizinlə danışacaq. Hər veriliş müxtəlif mövzuları araşdırırıq. Bir gün bir idman növündən danışırıq. İdman növlərinin faydalarından söhbət aparırıq. Fit qalmadan, necə arıqlamadan, necə bədənimizi əla səviyyədə saxlamaqdan və belə bir mövzularda sizinlə söhbətlər aparırıq. İnşallah ki, bugünkü mövzu ilə də bağlı bizimlə qalarkən əlaqədə də olacaqsınız. Gözəl bir mövzunu əməkdaşlarım nəzərdə alıblar ki, həqiqətən ki, onu eşitmək bizim üçün yaxşı ola biləcəkdir. Xüsusilə onlar üçün ki, yürüş və qaçış idman növünü sevirlər. Bir sürü insanlar var, idman klublarına getmirlər, idman zallarına getmirlər, parkalarda yüngül yürüş aparırlar ya yüngül qaçış idman növünü keçirirlər ki, bu günləri bu barədə sizinlə söhbətimiz olacaqdır. Beləliklə, lütfən bizimlə qalın. İdman Dünyasını bu günlərdə yazıb aparır Məhəmməd Azəri, prodüser Behzad Babayı, səsməndisi İsa Cəfəridir. Dostlar, siz də bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun. Əlaqə nömrələrimiz də var, bunları da təqdim etmək istəyirəm.
İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan.
WhatsApp və SMS nömrəmiz 0098-910-893-8718. Telefon nömrəmiz 0098-453-3819. E-mail olanımız aranet@irib.ir. Facebook və Twitterdə səhifəmiz Aran Radio adı ilə tanılır. Instagramda da Aran Radio adı ilə sizinlə bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən.
Hər həftə çərşənbə axşamı və cümə günləri Aran Radiosundan İdman Dünyası.
Səmimi izləyicilər, gözəl dostlarımız, bu günləri Aran Radiosunda, İdman Dünyasında sizinlə danışacağıq qaçışla nə üçün və necə düzgün məşğulu olmaq mövzusu ilə. Yəqin ki, belə bir idman növünün də əlaqədarları çoxdur, xüsusilə onlar ki, idman zallarına getmirlər və parkada, təbiətdə qaçırlar ya yüngül yürüşlər aparırlar. Amma bunun barəsində də gərək bir sıra məsləhətləri də nəzərdə alaq. Bunu da unutmayaq ki, qaçış idmanın ən sadə, mümkün, faydalı növlərindən biridir. Düzgün qaçmağı necə öyrənmək lazımdır ki, özünə ziyan vurmayasan, əksinə öz sağlamlığını yüksəldəsən. Qaçışın nə olduğunu başa düşmək üçün heç olmasa bir dəfə də olsa özünü divandan durmağa məcbur edib təmiz havada qaçmalısın. Minimum siz hərəkətdən məmnunluq alacaqsınız. Unudulmaz azadlıq və uçma hissini duyacaqsınız. Maksimum isə siz öz sağlamlığınızı yüksəldəcəksiniz. Bəli, bu qaçışın ümumi xeyirlərindən biridir, amma bu barədə sizinlə ətraflı sözümüz, söhbətimiz olacaq. Görək ki, qaçış necə olmalıdır və nə üçün xeyirlidir. Qaçış nə ilə xeyirlidir? Qaçış hər şeydən əvvəl ürək üçün bir fiziki gərginlikdir. Praktik olaraq onun üçün əks göstəriş yoxdur. Hətta yaslayayaq insanlar da düzgün seçilmiş ayaqqabı ilə qaça bilir. Qaçış bütün orqanizmə silkələnmə verir. Bu, hipertoniyadan, təng nəfəsdən, zökmədən vasitədir. O, həmçinin qan dövranını yaxşıladır və qılmağa köməkdir. Siz düzgün
hərəkət,
enerji,
eşidirsiniz və qaçışdan danışırıq. Onu necə keçirməkdən söhbət aparırıq ki, necə bu qaçışı biz edə biləcəyik. Səmimi izləyicilər, fiziki yükü necə bölüşdürməli ola biləcək belə bir idman növündə? Küçəyə çıxan kimi dərhal qaçmaq lazım deyildir. 3-dən 5 dəqiqə oynaqları hazırlamaq üçün qızdırıcı hərəkətlər etmək lazımdır. Bunun üçün sadə gimnastik hərəkətləri etmək kifayətdir. Qaçışın özünü müxtəlif etmək olar. Məsələn, vaxt aşırı olaraq 200 metr məsafəyə sürətlə qaçın. Axırıncı 50 metr məsafədə sürəti tədricən azaldın və tənəffüsü bərpa etmək üçün müəyyən müddət yerəyin. Bundan sonra əzələlərin boşalması üçün 3-dən 5 dəqiqə demək olar ki, təmrin edə bilərsiniz. Ürək üçün olan fiziki yükə güc hərəkətləri əlavə etmək üçün qaçışdan sonra dartınma, oturub durma, əllə yerə sıxılma, pres hərəkətləri etmək lazımdır. Qaçış sizin oynaq və bağlarınızı elə bu hərəkətlər üçün hazırlayır. Bundan başqa, müxtəliflik üçün qaçışı velosipedlə demək olar ki, növbətləşdirə bilərsiniz. Yəni, bir gün qaçış ola, bir gün velosiped. Yəqin ki, bu bizim bədənimizi daha yaxşı hazırlaya biləcəkdir. Dostlar, idman dünyasını sizinlə davam etdiririk. Verilişimizin başqa bir hissəsi olacaq. Sizin söhbətiniz üçün eşidəcəyik reportaj bölümünü və bu hissəni hazırlamışdır Yavər Nüdrəti. Vaxtı tapşıraq Yavər Nüdrətiyə.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri idman dünyası verilişinin reportaj bölümündə mən sizə əzizləri salamlayıram. Bu gün də qaçış idman növü haqqında sizə əzizlərə bir reportaj hazırlayıb təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Salam, yorulmayasınız.
Salam, sizlə yorulmayasınız.
Mən görürəm ki, siz qaçış idmanını onunla məşğulsunuz. Bax, bu idmanı, nədən bu idmanı seçibsiniz? Bu idmanın insana nə kimi xeyirləri vardı?
Qaçış behtərin idmandır. Hər kəs bu idmanı eləyə bilər. Qaçışın insanın bədəninə çox xeyri olan bir idmandır. Mən də bu idmanı çox sevirəm. Qaçış insanın bütün orqanların həmahəng eləyir. Çünki qaçanda əzələlərin hamısı bir zamanda hərəkət eləyir. Qaçış sümük boşluğuna da bir dərman hesab olur. Qaçışın hətta insanın zehnində aça bilər.
Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Təşəkkür edirəm. Siz öz neçə ildir ki, qaçırsınız, qaçışla məşğulsunuz bu idmanla?
Mən özüm 5 ildir qaçıram. Biraz köklük xəstəliyim var idi. Ona xatir 5 ildir zatdı, bəli, bu idmanla məşğulam.
Yəni siz bu 5 ildə ki, qaçış idmanından məşğul olubsunuz, deyirsiniz ki, yəni vəzinim ağır idi, köklük xəstəliyim var idi. Heç bir fərq eləyibdi, azalıbdı vəziniz?
Bəli, vəzinim çox qəşəng olubdu əlan.
Sizin fikrinizcə bu köklükdən sonra bu qaçışın hansı xəstəliklərə də bir dərman hesab olur?
Mən elə bilirəm, şəkər xəstəliyinə, qan təzyiqinə, izafə vəzni olan adamlara çox yaxşıdır bu idman. Tövsiyə eləyirəm bu idmanın istifadə eləsinlər.
Bəli, bir dənə sualım budur. Məsələn, siz tanışlarınızda, dostlarınızda o adamlar vardı ki, həkim olaraq tövsiyə eləyə ki, qaçış idmanından məşğul olsunlar?
Bəli, şəkər xəstəliyi olan insanlara doktor tövsiyə eləyib ki, qaçışla məşğul olsunlar.
Ərazi tanışlarınızda vardı?
Bəli, bizim kəndimizdə vardı, çox adamlar vardı.
Çox gözəl. Çox gözəl, təşəkkür edirəm sizə.
Mən də təşəkkür edirəm.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu hissəsi də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, idman dünyasında başqa bir hissədə sizinlə söhbət aparacaqdır. O da idman qəhrəmanlarından danışan hissədir. İdman qəhrəmanlarının hissəsini də eşidək. Qəhrəmanlar
İdman qəhrəmanları.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İdman Dünyası verilişinin bu bölümündə mən siz əzizlərin bugün qulluğundayım. Bugün də qaçış üzrə İrandan olan bir çempionu siz əzizlərə təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Həsən Təftiyan 1993-cü ildə Torbəti Heydəriyə şəhərində anadan oldu. O, sürətli qaçış idman növü üzrə çempiondur və müxtəlif etibarlı beynəlxalq yarışlarda iştirak edib və İrana medallar qazanıb. Həsən Təftiyan 100 metrlik qaçışda 2016-cı ildə İspaniyanın Madrid şəhərində keçirilən qaçış yarışlarında rekorda imza atdı və bundan öncə də 10 tam 100-10 saniyə zaman hesabı ilə həmin rekord ona aiddir. Həsən Təftiyan bundan qabaq 100 metrlik qaçışda İran rekordçusu olan Riza Qasiminin rekordunu sındırdı. Həsən Təftiyan 200 metrlik qaçışda da 20.72 saniyə zamanla 2015-ci ildə Tehranda yeni bir rekord səbt etdi. O, qaçış üzrə dünya çempionatında İran tarixində birinci dəfə olaraq yarım finala yüksəldi. Həsən Təftiyan Paris Ligasında və 100 metrlik yarışlarda 10.3 saniyədə birinci yeri qazanaraq 2020-ci il Tokyo Olimpiyasına iştirak vəsiqəsi qazandı. Həsən Təftiyan 2016-cı il Olimpiyasında iştirak etdi və 100 metrlik qaçışda 10.17 saniyə zamanla 3-cü yeri qazandı və İran tarixində ilk dəfə bu tarixi hadisə baş verdi. O 2017-ci il dünya turnamentində ki Paris'te keçirildi 60 metrlik qaçışda 6.65 saniyə ilə son xəttə çatdı və 5-ci yeri qazandı. Həsən Təftiyan qaçış üzrə Asiya yarışlarında ki Hindistanın Bobansor şəhərində keçirildi 100 metrlik qaçışda Asiya çempionu oldu və qızıl medal qazandı. Qaçış üzrə İranlı çempion bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak edib və müxtəlif ünvanlar qazanıb. O cümlədən 2016-cı ildə Doha'da keçirilən salon daxilində 60 metrlik qaçış yarışlarında birinci və 2017-ci ildə Türkmenistanda keçirilən qaçış yarışlarında birinci yerləri özünə aid edibdir.
Ola bilsin ki, çoxlarına bu sual gəlsin ki, nə vaxt və nə qədər qaçmalı olacağım? Buna da mütəxəssislər cavab vermişlər. Bu məsələdə orqanizmə diqqət vermək lazımdır və qaçışın müddətini tədricən 10-15 dəqiqədən 30 dəqiqəyə çatdırmaq lazımdır ki, bu da mükəmməl qaçış üçün kifayətdir. Qızışdırıcı hərəkətlərə 4-5 dəqiqə kifayətdir. Əgər siz qaçışı problemi nahiyələr üçün güc hərəkətləri ilə birgə edəcəksinizsə, ümumi vaxt 1 saat təşkil edəcəkdir. Qaçış qrafikini hər kəs özü seçir, lakin ümumiyyətlə həftədə 2-3 dəfə kifayətdir. Əgər çox qaçmaq istəyirsinizsə, gün aşırı qaçış da mümkündür. Lakin ondan artıq olmaz, çünki sizin əzələlərinizə bərpa olunmaq üçün vaxt lazımdır. Hər bir idmanda, dostlar, bu bizim üçün məsləhət görülübdür. Amma daha bir nüans qaçış üçün hansı vaxtı seçmək lazımdır? Səhəri və ya axşamı? Bu məsələni qaçış həvəskarları çox, demək olar ki, coşqun müzakirə edirlər. Belə bir fikir vardır ki, səhər qaçmaq ziyanlıdır və bu fikrin müəyyən əsasları vardır. Belə ki, orqanizm tam oyanmayıbsa və yaxşı istirahət etməyibsə, qaçışda sözsüz ki, orqanizm üçün bir gərginlikdir. Lakin siz əgər yaxşı yatıb istirahət etmişsinizsə və özünüzü qızışdırıcı hərəkətlərlə qaçışa yaxşı hazırlamışsınızsa, səhər qaçışı üçün ən əlverişli vaxtdır. Bəli, səhər qaçışı üçün burada deyirlər ki, gərək sənin bədənin hazır olsun. Əgər bədənin hazır olsa yaxşı istirahat etsən, yəqin ki, səhərdən yaxşı vaxt yoxdur. İdman dünyasında dostlar, sizinlə qaçışdan söhbət apardıq və bir sıra məsləhətlər sizinlə paylaşdıq. Amma sonda bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, nəfəs almaq və qidalanmaq da bizim üçün bu idman növündə əhəmiyyətlidir. İndi görə necə düzgün nəfəs almalı və qidalanmalıyıq. Qaçış zamanı çalışmaq lazımdır ki, əzələləri boşalmış saxlayasan və hər hansı bir tənəffüs ritmini gözləməyəsən. Əksinə, ritm özü gəlməlidir və sən onu pozmalı deyilsən. Qidalanmaya gəldikdə isə qaçışla əlaqədar iştaha güclənir. Ona görə də ilk vaxtlar bir az çətin olacaqdır. Xüsusilə də arıqlamaq istəyənlər üçün qidalanmağa daha ciddi nəzarət etmək lazım gələcəkdir. Amma elə adamlar var ki, müntəzəm qaçışa başladıqdan sonra əksinə onların iştahası mötədil olur. Qaçışdan 30 dəqiqə qabaq yemək olar. Lakin yemək yüngül və yaxşı olar ki, meyvə tərəvəzdən ibarət olsun. Əgər siz möhkəm yemişsinizsə, ən azı 1 saat gözləməlisiniz. Məşqdən dərhal sonra yeməyə başlamaq olar. Bəli dostlar, bu günlərdə sizinlə idman dünyasında qaçışdan danışdıq. Qidalanmaqdan, necə tənəffüs almaqdan, necə başlamaqdan və belə bir mövzularla sizinlə danışdıq ki, inşallah xoşunuz gəldi və zövqünüzü oxşadı. Aran Radiosunun bugünkü idman dünyası burada sona çatır. Beləliklə, yeni bir görüşədək hər birinizdən sağollaşıram. Dostlar, sağ olun, sağlam yaşayın.
Əzizlər, sağ olun ki, bizimləsiniz, rəğbətlə öz verilişlərinizi izləyirsiniz. Vaxt ayırdığınız üçün, bizi müşayiət etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir və sözü veririk əməkdaşlarımıza birlikdə dinləyirik Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqramı.
Ədəbiyyat Səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi ilə qulluğunuza çatmışıq. Hörmətlilər, 20 dəqiqə müddətində bizi dinləməyə sizi çağırıram. Əzizlər, bilirsiniz ki, Şuşa Azərbaycanda bir görkəmli rayondur. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Azərbaycanın bu önəmli rayonu tarix boyu hadisələrlə yanaşı gəlibdir. Bu məntəqənin müsəlman cəmaatı tarixdə çoxlu şairlər və ədiblər bizim ədəbiyyatımıza təqdim edibdir. O cümlədən elə bugünkü verilişimizdə onun haqqında məlumat verdiyimiz Əbülfəth xan Tutidir. Qarabağ hakimi İbrahim xanın oğlu Əbülfəth xan adlanırdı. İbrahim xanın sarayında bir neçə böyük şairlər yaşayırdı. Malla Pənah Vaqif də elə onlardan birisi idi. Malla Pənah Vaqif Qarabağ hakiminin vəziri olmuşdur. Elə Əbülfəth xan da demək bu böyük şairin tərbiyəsi altında uşaqlıq və gənclik dövranın ədəbiyyat gülzarında tey etmişdir. Ancaq Əbülfəth xan yaşadığı əsr İran və Azərbaycanın tarixində çox önəmli çağlar idi və böyük hadisələrə şahid idi. Ağa Məhəmməd xan Qacar dünyanı fəth etmək həvəsi ilə Qarabağa gəlib Ləşkəri orada oturaq etmişdir. Ancaq Qacar şahının o dəbdəbə çəpçəbəsi onu başına gələn bəladan qurtara bilmədi. Qacar şahı gecələrin birində öz qulluqçuları təvəssütü ilə həlak oldu və yenə də məntəqə mühüm hadisələr qaynağı oldu. Ancaq əzizlər, bütün hadisələrdə ağılsız farasatsızlar əyləşib gələcək hadisələrin intizarında qalırlar. Amma ağıllı insanlar belə bir fürsətlərdən qabaqcıl olmağa və bəhrə aparmağa faydalanırlar. Gənc Əbülfəth xan da elə belə bir insanlardan idi. Ağa Məhəmməd xan həlakətə çatandan sonra Fəthəli şah təxtə əyləşdi. İbrahim xan Ağa Məhəmməd xanın cənazəsini çox hörmətlə Tehrana qaytardı və bu yolda Əbülfəth xan da atasının yardımçısı oldu. Əbülfəth xan atası tərəfindən Fətəli şahın hüzuruna çatdı və Qacarın yeni padişahı ona çox hörmət etdi. Tarixçilər yazırlar ki, Əbülfəth xan siyasətdə çox düşünəcəkli və tədbirli bir cavan idi. Hər halda Şuşalı bu gənc oğlan siyasətdən başqa bir ayrı aləmdə də seyr edirdi. Bəli əzizlər, dedik ki, Əbülfəth xan siyasət dünyasından başqa digər bir aləmdə də yaşayırdı və o da şeir ilə ədəbiyyat aləmiydi. Firidun Köçərli öz kitabının birinci cildinin 217-ci səhifəsində yazır, Əbülfəth xan şeiridə zövqliydi və dəyərli şeirlər yazardı. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu şairin şeirlərinin çoxu bizim əlimizə çata bilməyib. Dedik ki, Fətəli şah Əbülfəth xana hörmət qoyurdu və onu əzizləyirdi. Qarabağlı şair Qazar Kaxında şeir oxuyub və orada Əmirül Üməra ilə ləqəbləndi. Malla Pənah Vaqif böyük bir şair idi ki, onun şeirlərində məhəbbət, mehribanlıq və yaxşılıq özünü göstərirdi. Şayət elə Malla Pənahın şeirlərində olan incə ehsaslardır ki, Əbülfəth xanın da şeirlərində özünə yer açmışdır. Əbülfəth xan özünə Tuti təxəllüsünü seçdi. Bu təxəllüsü özünə niyə seçdi, bizə çox aydın deyil. Amma bəlkə buna xatir idi ki, deyilir, Tuti quşlar ara tərbiyə olan surətdə dil aça bilir. Beləliklə, gənc şair Tuti təxəllüsü ilə şairlər ara şöhrət qazandı. Tuti İran şairləri arada tanınmış və hörmət sahibi oldu. Tuti çoxlu İran və Fars şairləri ilə dostluq qatıb, onların arasında məktublar yazılırdı. Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirza İranın vəliəhdi idi. Bu cavan vəliəhd şairlərə çox dəyər verirdi. O cümlə bu şairlərdən birisi Tuti idi. Tuti ilə Abbas Mirza ara dostluq dərin idi və vəliəhd çoxlu səfərlərində şair dostu Tutini özü ilə birlikdə olmağın istəyirdi. Ancaq nəhayət bu ki, Əbülfəth xan Tuti 1255 qəmeri ilində İranda dünyasını dəyişdi. Əzizlər, Tutidən Farsca və Türkcə gözəl qəzəllər yadigar qalmışdır. İndi Azərbaycan və İranda olan müxtəlif təzkirələrində bu şair haqqında izahatlar yazılıbdır. Verilişimizin bu bölümündə sizi şair Tutidən bir gözəl qəzəli dinləməyə çağırıram. O gün kim həsrətiyle oldu ki zibadan ayrıldım. O gün kim həsrətiyle oldu ki zibadan ayrıldım. Qalıb bir sureti bi his kimi mənadan ayrıldım. Çəkib əl xəlqidən məcnun sifət səhraya üz qoydum. Çəkib əl xəlqidən məcnun sifət səhraya üz qoydum. Kəsilmiş səbr-ü tabim vəsləti Leyladan ayrıldım. Mənə şimşadi sərvi bağban ərz etmə kim hərgiz yoxumdur meyli gülşən qaməti Tuba'dan ayrıldım. Dolur şam-ı səhər ney tək, sızıldar sinəy zarım, mərizi bəstərə hicrəm, dəmi İsa'dan ayrıldım. Fıraqın şiddetinden lal olur bu tutiye tab'im. Fıraqın şiddetinden lal olur bu tutiye tab'im. Mezağım təlxdür. Mezağım təlxdür. Kim ləli şikərxadan ayrıldım. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Fuzuli məktəbini sevənlərə mən salamlayıram. Söhbətimiz bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz o dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub olanın ki, onun başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi, məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq da, baxsaq, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu bu kompüter bunu Fuzuli'nin diline bunu öğretme olmak. Bunun özünün bir terminleri var. Misal üçün kopu, seyir etmek, kat etmek mesela. Buna herhangi bir istilahdır. Bunları diyende bunlar bir termindirler ki öğretende bunları tələbələrə, uşaqlara onları bu istilahları yani bu terminleri deyirlər, onu izah edirlər. O başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində kat elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar, başqa buradan götür, məhv elə, apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn. Misal üçün də bu termində delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var, riyaziyyatında özünün terminləri var, o dil, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir, ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir, yal gecə, Fuzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni aləm-i qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, aləm-i qeybi dəhlil həqiqəti. Ariflər onu görürlər, onu biz bilmirik həqiqətən nə mənədir. Bunu rəmzidir, deyiblər. Yəni, bu qeyb, aləmi qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeyb, aləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yerindən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm, sabahları mənim müqəddəratım taliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Fuzulun məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar zaunim, tökər qan çeşmi giryaunim, oyaldar xalqı əfqaunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Fuzuli deyir